Kuinka moni teistä on joskus ollut väsynyt? Niin mä veikkaisin, että ei tää kovin montaa kättä jäisi niinku alas. Ja mä voin niinku kertoa tavallaan omalta kohdalta myöskin sen, että ihmisten elämässä on monenlaisia paineita. Ihmiset painiskelee erilaisten elämänhaasteiden ja erilaisten elämäntilanteiden kanssa. Ja joskus sellainen fyysinen ja henkinen ja hengellinenkin väsymys saattaa tulla elämään, mutta onneksi kuitenkin evankeliumissa on edelleen voima. Ja evankeliumi edelleenkin muuttaa ihmisten elämää ja elämän tilanteita. Otetaan Matteuksen evankeliumi tähän alkuun, luku 11. Ja sieltä sellaisia tuttuja jakeita, 28-30. Tuossa mietin, kun noita rukouspyyntöjä kuuntelin, mitä Veijo luki, niin jotenkin aika lailla osuu tämä Raamatun teksti myöskin niihin. Matteus 11:28-30. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Kiitos Herra siitä, että siunaat tämän sanan, joka tässä hetkessä on luettu. Ja kiitos Herra, että annat se tehdä se oma tehtävänsä, mitä varten se on tähän hetkeen tarkoitettu. Herra, kiitos siitä, että me saadaan tänään kaikesta, mitä täällä tapahtuu, Herra, antaa kunnia ja kiitos yksin sulle ja sun nimelle. Aamen. Mielenkiintoinen Raamatun teksti tähän aikaan, kun miettii tätä melkoista hektisyyttä, missä mennään. Ja kaikilla tuntuu olevan hirveä kiire joka paikkaan ja monenlainen väsymys tuntuu painavan päälle. Tämä on aika erilainen asenne tässä Raamatun paikasta henkiä kuin mikä ihmisillä on nykyään. Jeesus puhuu monta kertaa hyvinkin suoraan ja mä sanon, että tässä kohtaa niin kuin Jeesus tavallaan kehtaa myöskin sanoa sen, että hänen kuorma on kevyt. Se kuorma, minkä hän antaa, niin se on kevyt. Sitä on helppo kantaa. Ja Jeesus tietää sen syyn myöskin, miksi hän uskaltaa sanoa näin, että hänellä on välineet sen kantamiseen. Ei sun tarvii kantaa yksin niitä asioita, mitä sä sun elämässä kannat, vaan sä voit luottaa siihen, että Jumalan poika Jeesus tulee sun avuksi sun arjen keskellä, sun arjen haasteisiin ja tilanteisiin. Ja nykyään on sellainen tilanne, monta kertaa katsoo ympärille, että tuntuu jopa, että kilpaillaan niin kuin siitä, että kenellä on raskainta ja kaikkein vaikeinta. No mutta jos miettii ihan rehellisesti, niin kyllähän se monta kertaa niin on. Ja sitten kun me ollaan inhimillisiä ihmisiä, niin sitten tavallaan se, että kun meillä on tarpeeksi vaikeaa, niin se riittää syyksi melkein mille tahansa. Me voidaan käyttäytyä toisiamme kohtaan ihan miten meitä huvittaa sen takia, että kun meillä on tarpeeksi vaikeaa. Eihän se ole Raamatun opetus. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ei puhuta mitään siitä, että rakasta silloin, jos sulla on hyvä olla sun elämässä. Tai rakasta silloin, jos sulla on älyttömän helppoa. Rakasta silloin, kun sulla on vaikeaa. Tietysti se on sellainen asia, että kun ihmisen elämään kohdistuu tiettyjä paineita, niin se on vähän niin kuin sellainen appelsiini, mitä puristetaan. Ja kun ne paineet tulee sun elämään, niin mitä sieltä tulee ulos, niin se ratkaisee, että missä mennään. Se ratkaisee sen hengellisen kypsyyden, missä sä kuljet. Job sanoi omassa elämässään, kun joutui aika pahan riepotukseen, että Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Mitä tulee ulos siinä vaiheessa, kun sua oikein puristetaan ja sua oikein ahdistetaan? Totta on myöskin se, että kyllähän me eletään niin kuin monella tavalla sellaista raskasta aikaa tässä elämässä ja monet on kovien paineen alla työelämässä ja monet on opintojen kanssa tosi tiukoilla ja on niin kuin paljon sellaisia asioita, mitkä aiheuttaa painetta ihmisten elämään. En mä halua niin kuin siihen sanoa, etteikö se niin olisi. Totta kai se on. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin, jos on työttömiä ihmisiä tässäkin seurakunnassa, niin ne sellaiset painii taas ihan toisenlaisten haasteiden kanssa. Sellainen syyllisyys ja turhuuden tunne tulee niin kuin elämään siitä, että kun ei ole mitään sellaista työtä, mitä saisi tehdä, mitä voisi tehdä. Monet opintojen keskellä joutuu tekemään töitä vielä, että ne pystyy maksamaan niitä opintoja. Se on aika haasteellista. Monenlaiset vaiheet ihmisten elämässä. Mä kuitenkin haluaisin sulle tänään jopa väittää, että elämässäni raskaat olosuhteet niin ei ole se pahin ongelma. Vaan se pahin ongelma on todennäköisesti se, että todellinen levon puute, se jää kokonaan puuttumaan monta kertaa. Ei pysty lepäämään. Onko tuttu tunne se, että kun sulla on raskas viikko takana ja, tai raskas työpäivä takana, sä tulet kotiin, niin kaikki ne ajatukset pyörii sun päässä, mitä sen päivän aikana tai sen viikon aikana on tapahtunut. Tiedätkö, kun jos sä ajatuksissa prosessoit kaikkea sitä, mitä elämässä tapahtuu, niin loppujen lopuksi niin sä et pysty lepäämään. Ei se ole mitään lepoa, että sä askartelet sun aivojen kanssa niiden samojen asioiden kimpussa, minkä kanssa sä oot saattanut painia koko viikon. Ja sellainen todellinen rentoutuminen lepo niin kun jää monta kertaa saavuttamatta. Ja mä uskon, että se on suuri ongelma. Ja monta kertaa joskus on niin, että tämä tuntuu olevan sellainen länsimäinen ongelma. Ja ikävä kyllä tässä suomalaisessa mentaliteetissä monta kertaa niin kun ajaa ihmisiä siihen, että joudutaan tekemään itsemurhaa sen takia, kun ei jaksa, kun ei pystykään, kun kokee, että mä en riitäkään. Mutta jos miettii sitten elämää yleensä, niin kyllähän meillä on aika paljon kuitenkin vapaa-aikaa tänä päivänä, jos miettii menneitä sukupolvia. Meillä on vapaa-aikaa tänä päivänä. Suuri kysymys on siitä, kuinka me käytetään se. Miten me käytetään se vapaa-aika, mikä meillä on. Me nähdään se, että ihmiset on niin kuin monta kertaa hirveän sidottuja ja monet ongelmat lisääntyy koko ajan. Ja jos uskovia miettii, niin Raamattuhan sanoo, että vapaute on Kristus vapauttanut. Vapaute on Kristus vapauttanut. Ja Raamattu vielä jatkaa, että älkää antako enää minkään sitoa itseänne uudestaan. Jos sä oot kokenut Jeesuksen antaman vapauden sun elämässä, niin älä anna minkään asian tulla enää ja sitoa sua uudestaan. Vaan pidä huoli omassa elämässä siitä, että sä pysyt vapaana, koska siihen voidaan myöskin itse vaikuttaa. Siihen voidaan vaikuttaa sillä tavalla, että kun sä niin kun koet asiat, että sulla joku asia sua sitoo, niin tuu Jeesuksen eteen ja rukoillaan yhdessä ja sä saat taas vapauden. Se on ihan erilaista elää monenlaisten elämän haasteiden keskellä, kun sä saat kokea sen, että sä et olekaan sisäisesti kahleissa etkä jumissa, vaan sä voit olla vapaa. Ja mä uskon, että se vapaus, mitä Jeesus tahtoo tämän päivän ihmiselle antaa, siinä on iso vastaus moniin asioihin ja moniin ongelmiin ihmisten elämässä. Tiedätkö, jos on tällä tavalla fyysisesti väsynyt, henkisesti väsynyt, niin sitä niin kuin ei voida välttämättä hoitaa niin kuin ihan se, että sä vaan lepäät ja nukut. Fyysinen väsymys lähtee kyllä sillä, että kun sä nukut riittävästi ja syöt terveellisesti ja niin poispäin. Mutta henkinen ja hengellinen väsymys, se tarvii ihan erilaisen hoidon. Ja ihmiset etsii niin kuin tämän päivän elämänsä ongelmia tilanteisiin niin vastauksia ihan vääristä paikoista. Ja tässä mä sanoisin, niin kuin, että teidän seurakunta tällä alueella, että teillä on se vastaus. Teillä on se vastaus ihmisten elämään ja se on tässä evankeliumissa. Se avain, se on olemassa. Hän, joka on se totinen, on itse järjestänyt niin, että se avain on. Ja sitten kun monta kertaa ihmiset on väsyneitä, niin se johtaa sitten monenlaisiin syvempiin, vaikeampiin ongelmiin, syvään masennukseen ja saattaa myöskin johtaa päihteiden käyttöön, mikä on ihan tuttua tässä pääkaupunkisella, etenkin nuorten ihmisten parissa. Mikä on sitten uskovien tilanne? Onko meillä se sellainen leppoisa tilanne, mistä Jeesus puhui, että hänen kuormansa on kevyt kantaa, kaikki on hyvin? Mikä on sun tilanne tänään? Minkälainen elämäntilanne sulla on? Onko sulla hyvä olla? Onko sulla kevyt olla? Valitettavasti kuitenkaan usein ei ole niin, vaan sori nyt tämä ilmaus, älä tykkää huonoa, mutta joskus musta tuntuu, että uskovaiset on kaikkein väsyneitä porukkaa. Uskovien, kun pitäisi kaiken muun raskauden lisäksi elämässä vielä, niin jaksaa käydä kokouksissa, rukoilla joka päivä vähintään tuntia, tutkia Raamattua aggressiivisesti, todistaa mahdollisimman monelle JNE. Ja jos ei jaksa tai kykene, niin rävähtää sellainen armoton syyllisyys niskaan, että mä en taidakaan olla kunnon uskovainen. Uskosta on tullut sellainen lisätaakka elämään ja pomoja, lapset ja puoliso ja vanhemmat huutaa toiseen korvaan ja Jumala toiseen korvaan, että tsemiä, älä velttoile. Yritä edes. Yritä jotain edes. Sä et kelpaa tommosena, kun sä oot, yritä jotain.
Sitten mä haluan tänään sulle, hyvä ystäväni, täällä sanoa sellaisen tosiasian ja totuuden, niin toi on saatanalle vale. Se on ihan oikeasti. Saatanahan yrittää saada ihmiset masentumaan ja väsymään monenlaisia asioita elämänhaasteiden keskellä. Ei Jumala ole sulta vaatimassa mitään. Ei Jumala vaadi sulta toinen toistaan sellaisia ihmeellisimpiä, suurempia hengellisiä suorituksia. Että sun pitäisi tehdä tietty määrä jotain juttuja sun elämässä Jumalle, että sä kelpaisit hänelle. Se on ihan sairas ajatuskin. Niin kuin. Jumala rakastaa sua ihan sellaisena kuin sä oot. Ei sun tarvi yrittää olla parempi. Ei sun tarvi yrittää olla aina jotain vaan enemmän. Sä kelpaat. Ihan sellaisena kuin sä oot, sä kelpaat Jumalalle. Ja Jumala ei ole mikään ankara vaatija, vaan rikas antaja. Tiedätkö, kun Jumala antaa siunauksen sun elämään, sä saat sun elämään sellaisen rikkauden, joka ei ole koskaan millään rahalla mitattavissa. Elämästä tulee sisällöltä rikasta elämää silloin, kun Jumala saa laskea siunauksen sun elämän keskelle ja niiden asioiden keskelle, minkä kanssa sä tänään menet. Ja Jumala haluaa antaa sulle sellaisen levon, jossa hän pukee sut aina uuteen voimaan. Siis hän antaa levon ja sen levon keskellä hän pukee sut uuteen voimaan. Sä saat kaiken Jumalalta, mitä sä elämään tarvit. Ja ennen kaikkea, että Jumala haluaa antaa sulle voiman ja avun sun arkipäivän keskelle. Sen arjen keskelle, mikä monella alkaa huomenna aamuna kenties 8:00. Tai jotain muuta. Sinne hän haluaa antaa sen voimansa. Älä tykkää huonoa, mutta joskus on silleen hirveän helppo seurakunnan keskellä voida hyvin ja olla hyvillä mielin ja ja kun täällä saadaan niin kun nauttia toistemme seurasta ja Jumalan läsnäolosta. Mutta periaatteessa niin se voima me tarvitaan sinne arjen keskelle. Se, jotenkin hieno ajatus se, että Jumala tietää, minkälaisten asioiden kanssa me ollaan tekemisissä. Kyllä hän tietää. Hän tietää, mitä sä tarvitset sun elämässä ja hän myöskin tulee antaa sitä sulle ihan varmasti. Jumala ei halua laittaa sulle mitään lisätaakkoa, vaan haluaa antaa sulle sen oman taakkansa, jota sä pystyt kantamaan, joka on kevyt sulle. Kuinka monta kertaa moni meistä on saattanut puida nyrkkiä Jumalalle ja huutaa sille, että miksi mun elämä on tämmöistä? Miksi tää pitää olla aina niin vaikeeta? Miksi tää pitää olla aina niin rankkaa? Jumala, voisitko vähän joustaa ja helpottaa edes joskus? Mutta se, että ei me aina tiedetä sitä ihmisenä, mitä me itse kestetään. Jumala tietää sen. Ja joskus kun tuntuu siltä, että ei itse jaksakaan, niin saattaa olla, että tulee vielä jotain lisää. Venytetään vähän sitä meidän inhimillistä ihmistä ja katsotaan, että missä mennään. Mitä tulee esiin siinä sun elämässä, kun sä oot elämän haasteiden keskellä. Kun sua vähän puristetaan. Ja mistä tuo voima sitten tulee ihmisen, uskovaisen ihmisen elämään ja ihmisten elämään yleensä? Roomalaiskirje 1, 16 ja 17, tutut jakeet roomalaiskirjeestä. Roomalaiskirje 1, 16 ja 17. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Hei, ystäväni täällä, evankeliumi on edelleenkin Jumalan voima. Se on edelleenkin sitä. Mä tulin uskoa 13-vuotiaana ja voi että, mä voisin niin kuin sanoa sulle sellaisen ajatuksen, että mä mietin niin kuin silloin ja jälkeenpäinkin monesti miettinyt sitä, että mikä ihmeellinen voima siitä tuli mun elämään. Se siis mullisti ihan kaiken sen, mikä mulla oli käsitys niin kuin elämästä yleensä nuoresta iästäni huolimatta. Se on upeaa, että tänäänkin kun evankeliumi koskettaa ihmistä, niin se aina muuttaa ihmistä. Se aina tekee jotain jumalallista ihmisen elämässä ja Jumala haluaa niin kuin edelleenkin, että evankeliumissa on vastaus tämän päivän ihmisten tarpeisiin. Ja silloin kun mä tulin uskoon, mä sain sellaisen rauhan mun sydämen. Mä muistan, kun mä todistin ensimmäistä kertaa uskoontulon jälkeen, niin mä sanoin ihmisille, että mä saan sellaisen rauhan mun sydämeen, että mä en käsitä, mistä se tulee. jälkeenpäin mä oon ymmärtänyt, että hei, se on Jumala se rauha, jonka sä oot antanut mulle, josta sä sanot niin, että se on rauha, jota tämä maailma ei koskaan voi tuntea. Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, ei ole siis mitenkään riippuvainen elämän olosuhteista tai tilanteista. Ja mä olin uskova kodin lapsena oppinut moni sellaisia asioita, mitä uskova tulisi tehdä, ja välillä ne tuntui joskus aika pakoilta. Mä oon ollut ihan pienestä saakka saanut kasvaa sellaisessa kodissa, missä on ollut uskova isä ja äiti, ja on opetettu tiettyjä asioita, ja joskus niin kuin tuntui siitä, että onko taas pakko tehdä tota, jos ei halua. Tuli sellainen olo, että miksi se on, niin kuin, miksi se on niin kuin pakko, mutta tiedätkö, kun mä itse kohtasin henkilökohtaisesti evankeliumin, ei ollut enää pakko lukea Raamattua. Ei ollut enää pakko rukoilla. Ei ollutkaan enää pakko käydä seurakunnan tilaisuuksissa, vaan se oli suuri etuoikeus. Ja mä haluaisin sanoa sulle tänään, että jos otat evankeliumin vastaan omassa elämässäsi eka kerta tai uudestaan, niin näin käy myöskin sulle. Ei olekaan enää pakko. Ei ole mitään pakkoa, vaan saa. Mutta omalla kohdalla mä oon huomannut sen tässä matkan varrella. Mä oon 27 vuotta ollut uskossa itse ja oon huomannut semmoisen asian, että mun täytyy uudestaan jatkuvasti vastaanottaa toi evankeliumin sanoma. Muuten kaikki ne saamiset alkaa vähitellen muuttua taas, että mun on pakko. Mä en tiedä, tunnistat sä itseäsi näistä ajatuksista, mutta näin se vaan joskus on. Me totutaan tiettyyn rutiiniin ja tiettyyn rytmiin ja seurakuntaelämässä. Varo, ettei tule liian rutiinia. Vaan anna evankeliumin sanoman koskettaa sua tänään uudestaan. Aina kun sulla on sellainen olo, että tuntuu, että ei millään niin kuin haluaisi tulla seurakunnan yhteyttä tai käydä siellä tai lukea sanaa ja se tuntuu, että se ei avaudu millään, niin anna evankeliumin koskettaa sua uudestaan. Ja hei, tärkeä on vastaanottaa se sama evankeliumi. Usein käy silleen, että kun me ollaan oltu pidempään uskossa, niin me ei uskotakaan enää siihen samanlaiseen evankeliumiin, joka me vastautettiin silloin ihan alussa. Me ei uskotakaan enää ihan siihen samaan, ja siitä on tullut ehkä semmoinen ehdollisempi ja vaativampi tilanne. Ajattelepa sitä omalla kohdallasi, että sä oot tullut uskoon, ja sä oot ollut täysin varma, että sä oot kirkkaasti pelastettu, ja kaikki sun ystävät näkee, että sun elämässä on tapahtunut muutos. Mutta sitten kun sä lankeet sun elämässä uudestaan, ja sä et nousekaan sitä lankeemuksesta heti, vaan sä jäät sinne hetkeksi, niin sä ajattelet itse, että ei tää ollutkaan todellista. Ei tää ollutkaan totta mun kohdalla. Me suhtaudutaan joskus ihmisenä itsemme näin. Ja tiedätkö, vihollinen haluaa saada sut masentumaan, lannistumaan, luopumaan uskosta. Ja tiedätkö, se on valmis tekemään kaiken voitamansa sen eteen, että niin tapahtuu. Ihan jokaisen meidän kohdalla. Ja vihollinen ei silleen niin kuin tuu varovasti, että anteeksi, että saaks mä nyt pikkusen tulla häiritsemään sun elämää ja sun rauhaa. Ei vihollinen toimi silleen. Se iskee just siihen kohtaan sun elämään, missä sä tiedät sen, että suhun sattuu kaikista koviten. Ja miten sä sitten siinä tilanteessa suhtaudut elämään ja asioihin ja tilanteisiin, mitä sun elämässä on käsillä? Sanotko sä niiden tilanteiden keskellä, että Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi? Vai tuleeko sieltä jotain muuta? Jumalan rakkaus ei ikinä muutu meidän kohdalla. Se on semmoinen täysin muuttumaton tekijä tässä ajassa ja ikuisuudessa. Se ei ikinä tule muuttumaan. Tiedätkö, sä kelpaat semmoisena kuin sä oot sun elämässä. Sulla on vaikeuksia tai haasteita, sulla on inhottavia elämäntilanteita, tuntuu, että sä et jaksa. Luota Jumalaan. Jumala tietää. Hän näkee sun tilanteen ja hän osaa auttaa sua. Anna Jumalalle mahdollisuus tänä vuonna sun elämässä olla läsnä enemmän sun kanssa. Älä rajoita Jumalan tekoja sun elämässä, vaan sano Jumala, että hei, mä oon tässä ja mä tarvin tänäkin 2007 vuonna sua enemmän kuin koskaan ennen. Jumala tulee auttaa sua sun elämässä. Tiedätkö, kun me tultiin uskoon, niin Jumala kyllä tiesi, kenet hän pelasti, kun hän mutkin pelasti. Jumala tiesi kyllä, kenet hän pelasti, kun hän sut pelasti. Ja todennäköisesti tiesi myöskin sen, että me saatetaan monta kertaa tuottaa hänen nimelleen häpeää. Mutta siitä huolimatta hänen rakkautensa ei muutu. Jumala kestää meidän epäonnistumiset. Jumala ei jää kiinni sellaisiin asioihin, vaan hän näkee kokonaisvaltaisesti sun elämän ja haluaa auttaa sua. Jumala ei ikinä torju sua. Jos sä oot langennut ja tehnyt jotain syntiä tai vääriä asioita sun elämässä, niin jos se on vaikka joku sama asia, missä oot langennut uudestaan, niin Jumala ei ota jotain mustaa vihkosta ja katso, että okei, tää oli Jartsalla 754. kerta. Enää mä en annakaan sille anteeksi. Nyt loppu. Ei. Silloin kun Jumala antaa anteeksi, Jumala unohtaa. Ihan toisenlaista kuin me ihmiset. Kyllä me, kun me vähän toisemme tunnetaan, me tiedetään toistemme virheitä ja osataan tarvittaessa muistuttaakin niistä. Muistat sä silloin, kun sä lankesit ja sä oot nyt taas tässä samassa virheessä, tilanteessa. Mitä ihmettä? Eikö sä ole mitään oppinut? Muista, että Jumala on Jumala. Jumala rakastaa sua ja mua tosi paljon tänään. Ja sitten tuosta evankeliumista, Kurmot lauloi evankeliumista siitä ytimestä, että mistä siinä on kysymys. Ja evankeliumi on se yksinkertainen ilosanoma siitä, että meidän ei tarvitse edes yrittää pelastaa itse itseämme. Meidän ei tarvitse tehdä sitä. Jumalan poika Jeesus hankki meille pelastuksen riippuessaan ristillä ja pelkästään rakkauden motivoimana. Siinä ei ollut mitään muuta kuin rakkaus, minkä takia hän teki sen. Meidän syntien ja meidän pahojen tekojen tähden. Ja nyt meidän tulee uskoa tuohon täytettyyn työhön meidän omalla kohdalla ja vastaanottaa se pelastus Jumalan lahjana. Ja tämä on se evankeliumin ydin. Ajattelepa, mä jossain vaiheessa olin koulussa. Sitten oli yksi sellainen 8-luokkalainen tyttö, joka tuli juttelemaan mun kanssa, 14-vuotias, ja kertoi vähän elämässä ongelmista ja asioista, ja ei ollut mitenkään tosiaan uskovainen tyttö. Ja sitten kun mä kuuntelin sitä aikaa, niin mä kysyin, että hei, että voidaanko rukoilla? Että sä tiedät sen, että mä oon uskossa, ja mä luotan Jumalaan, ja mä tiedän, että Jumala pystyy auttamaan sua, mä sanoin sille tytölle. Ja voin kertoa, että niinku asiat oli sen luontoisia, että tyttö niinku asuu tällä hetkellä sen mummonsa luona, kun isä ja äiti kumpikaan ei halua häntä. Avioerotilanteet on perheessä meneillään, kumpikaan ei halua. Niin mietipä tuommoista 14-vuotiaista tyttöä, mitä se saa aikaa sellaisen ihmisen elämässä, joka etsii itseään ja omaa identiteettiä. Nappasin sitä tyttöä kädestä kiinni ja rukoiltiin. Ihan lyhyt rukous vaan, että Jumala auta, että sä näet nämä tilanteet. Pari viikon päästä mä näin sitten tytön uudestaan, että se oli älyttömän mukava tilanne, kun se tuli mä vastaan koulun käytössä, että Jartsa, hei, kiitti, kun sä rukoilit, että se auttoi. Ajattele. Ihan vaan lyhyt rukous. Se auttoi. Tiedätkö, evankeliumissa on edelleen vastaus. Edelleen. Kaikki on tehty meidän puolesta täysin valmiiksi. Ja monta kertaa joskus jopa on niin, että monen meidän pelastetunkin uskovan voima kuuluu siihen, että me yritetään ikään kuin jatkuvasti pelastaa itseämme tai ainakin pitää itsemme pelastettuna. Armosta te olette pelastetut, ette tekojenne kautta. Sä oot uskossa, sä et ole koko ajan vaarassa menettää sun pelastusta. Kun sä et voi sille tehdä mitään sille asialle. Kaikki on tehty valmiiksi. Älä tuhlaa sitä energiaa, mikä sulla on jo tehtyyn työhön, vaan tyydy nauttimaan jonkun toisen hedelmistä, jonkun toisen työn hedelmistä. Aattele. Se on hienoa. Se on ihan älyttömän hienoa se, että Jeesus on kuollut ristillä. Ihan perussanoma, mutta jotenkin mä haluan tänään niin kuin tähän alkavaan vuoteen välittää sulle sen, että tänäänkin Jumala rakastaa. Ja Jumalalla on hyvä tahto sua ja sun elämää kohtaan. Ja evankeliumiin kuuluu myöskin se, että me ei tarvitse tehdä mitään ilman hänen voimaansa. Se, kun koet voimattomuutta sun elämässä ehkä tänään tai oot kokenut, ota vastaan uudestaan evankeliumiin. Sä saat sen voiman sun elämään. Hei, meistä ei kukaan pärjää täällä itseksemme ilman Jumalan voimaa, Jumalan apua. Meistä ei myöskään kukaan pärjää ilman ystäviämme. Me tarvitaan toinen toisiamme. Ei kukaan elä täällä pelkästään itseään varten. Kyllä me tarvitaan sitä, että joku tulee välillä rohkaisee ja taputtaa sohkapäät, että hei, että mennään yhdessä eteenpäin. Jaetaan asioita ja kuljetaan sen toisen kanssa sen vähän matkaa, mikä on tarvis. Unohdetaan itsekkyys, se ei kuulu Jumalan seurakuntaan. Vaan lähdetään siitä, että me jokainen tarvitaan toisiamme ja toistemme apua ja tukea meidän elämässä. Se evankeliumi on sillä tavalla tosi mielenkiintoinen kokonaisuus, että joskus niin kuin voidaan miettiä sitäkin, että se saattaa aiheuttaa meillekin sellaista, niin kuin, tai siis se ei aiheuta, vaan se on semmoinen peili meidän elämässä. Mä kerron kohta tästä lisää. 1 Korintolaiskirja 1 ja 22-23. Ei mennä enää kauheasti eteenpäin, sitten lopetellaan, mutta luetaan täältä. 1 Korintolaiskirja 1, 22-23. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Me voidaan joskus omassa elämässäkin hävetä niitä totuuksia, mitä Jumalan sana ja evankeliumi tuo esiin meidän elämässä. Luonnollinen ihmismieli ei koskaan pysty ottamaan vastaan evankeliumia. Se on aina pahennusta tai hullutusta. Usein evankeliumissa on niin vahva, tai siinä on niin vahva sanoma, että se loukkaa jopa uskontoja ja uskonnollisia ihmisiä, ja se jopa tietyllä tavalla herjaa niitä. Ja Jeesuksen julistus satutti monta kertaa näitä ihmisiä tosi kovasti. Ei Jeesus aina puhunut silleen hirveän nätisti ja hirveän kauniisti. Te, jotka olette lukenut Raamattua, niin tiedätte, että sieltä tuli aika kovaa lunta tupaan välillä. Uskonnollisia johtajia, fariseuksia, saddukeuksia. Ja ne oli erityisen hyviä ihmisiä niin kuin niinä aikoina. Ne teki kaikki niin kuin uskontokäski. Ihan joka viimeistä piirtoa myöten. Meistä ei olisi kukaan pärjännyt niille. Ne oli niin kovia tyyppejä, että ne kyllä tiesi, miten pitää elää. Anto kymmenykset, auttoi köyhiä, eli muutenkin esimerkillisesti. Tiedätkö, mitä Jeesus sanoo? Sanoksesi niille sille, että hei, siisti homma, että olette hyvin edelleet ja hieno juttu, olette esimerkkinä muille ihmisille ja niin poispäin. Jeesus sanoo aika tiukkaa tekstiä, että te olette kyykäärmeen sikioita ja sanoo sen heille ihan päin naamaa, että he ovat isästä perkeleestä. Ja opetti myöskin opetuslapsilleen sitä, että jos heidän vanhurskautensa ei ole paljon suurempaa kuin näiden, niin he eivät pääse taivasten valtakuntaan. Aika tiukkaa tekstiä. Se on Jumalan sanaa. Ja evankeliumi on tosi mielenkiintoinen kokonaisuus. Se joskus myöskin loukkaa meitä ja meidän uskonnollisia saavutuksia. Se riisuu meidät kaikesta omasta hyvyydestämme, niin kuin me itsessämme jotain olisimme. Ja meille käy helposti silleen, että kun me eletään elämää eteenpäin ja ollaan oltu uskossa pidempään, niin meidän sellainen hengellisyyden sellainen mittari, viisari, se rupeaa niin kuin nousee. Ja varsinkin silloin se rupeaa nousemaan, kun verrataan itsemme toisiin. Uskomattomia ihmisiä, jotka tekee järkyttäviä syntejä, tai sitten niihin lihallisiin uskoviin, jotka ei jaksa rukoilla, eikä jaksa tehdä sitä, eikä jaksa tehdä tätä. Mutta evankeliumi paljastaa meidät kaikki. Me ollaan vähintään yhtä kuria kuin kaikki ne muut, ketä me ollaan valmiita osoittaa sormella. Hei, mä toivoisin tämän seurakunnan keskelle tänä vuonna erityisesti sellaista henkeä ja Jumalan läsnäoloa, että kenelläkään ei ole tarve osoittaa toista sormella, että hei, miksi sä oot tommonen. Vaan se, että sä oot valmis rakastamaan. Ja ei millä tahansa rakkaudella, vaan sillä rakkaudella, joka Jumala antaa sun elämään. Että se toinen ihminen kokee, että mä riitän, mä oon hyväksytty sellaisena kuin mä oon. Mun ei tarvii yrittää olla parempi. Mä haluan vapauttaa sua tänään siitä, ja Jumalan sana haluaa vapauttaa sut siitä, että älä väkisi yritä muuttaa itteesi. Vaan anna Jumalan tehdä työtä sun elämässä sillä tavalla, että kun hän sen voi tehdä, ja mä voin taata, että sä muutut. Ja muutut parempaan suuntaan ihan vuoden varmasti. Toisille on evankeliumi on hullutusta. Se on aivan liian yksinkertaista. Evankeliumi on tosi yksinkertainen juttu. Monet kuvittelee, että totuuden täytyy olla jotain fiksumpaa ja älykkäämpää. Evankeliumi on niin helppo tajuna, että hullukin voi se ymmärtää ja pelastua. Aattelepa sitä. Tai lasten kaltaisten taivasten valtakunta. Ei ole kysymys hei vaikeasta asiasta. Ei tehdä siitä liian vaikeaa. Me ei saada uskovina hävetä evankeliumin yksinkertaisuutta ja me joudutaan uskovina myöntää sekin tosiasia, että fiksuinkaan meistä ei ole niin fiksu, että voisi juuri mitään käsittää Jumalasta. Jumala on niin paljon suurempi kuin meidän ajatukset. Joskus tuntuu siltä, että suuri osa Jumalan voimasta on hävinnyt meidän elämästä sen takia, että meidän uskosta on tullut niin sangen järkevää ja niin sangen loogista. Ikään kuin Jumala olisi meidän järjen tai loogisen ajattelun orja. Evankeliumin edessä multa ja sulta tänäänkään ei kysytä mitään viisautta tai järkeä, vaan uskoa. Uskot sä evankeliumiin tänään sun omalla kohdalla? Raamattu sanoo jopa niin, että voi jos sä uskoisit, sä näkisit Jumalan kirkkauden. Voi jos sä uskoisit, sä näkisit Jumalan kirkkauden. Usko on sellainen kanava, jonka kautta evankeliumi, kaikki muutkin Jumalan siunaukset tulee meidän elämään. Ja usko on ennen kaikkea Jumalan ja hänen sanansa vaikutus, joka hänen vaikutuksestaan syntyy meihin, mutta ei ilman omaa valintaamme. Se on tänäänkin valinta sun ja mun kohdalla, että miten sä suhtaudut evankeliumin sanomaan tänä vuonna. Ja se on myös meidän uskovien kohdalla edelleenkin sillä tavalla, että meillä on taas vapaus niin kuin valita, mitä me, minkälaisten asioiden me annetaan meidän elämään tulla. Uskot sä ystäväni tänään, että hän haluaa antaa sulle uuden voiman? Uskot sä siihen, että Jumalalla on tänäänkin varattu sulle uusi voima? Sun ei tarvii mennä jossain viimevuotisessa tai jossain vielä kauempaa, vaan sä saat tänään uuden voiman sun elämään. Uskotko sä sen, että hän on todella sun kanssa joka päivä, mihin ikinä sä meet? Uskotko sä siihen, että hänellä on jatkuvasti hyvä tahto ja hyvä suunnitelma sua ja sun elämää kohtaan? Uskotko sä sen, että hän seisoo jokaisen lupauksen takana, joka sanassa lukee? Jokaisen. Mitä sä uskot? Ja mihin sä uskot? Ja ohjeen rohkeen, mä haluan rohkaista sua silleen, että vaikka et sä oot nähnyt kaikkien lupausten toteutuvan, ne toteutuu. Minkä takia mä uskallan sanoa silleen, mä luotan siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Ei me voida hei hirveästi luottaa elämässämme edes toisiin ihmisiin. Silloin kun sun elämä on rakennettu sille ainoalle perustalle, joka ihan oikeasti kestää ihmisen elämässä, Jumalan sana, sille kalliolle. Ei ole suurta väliä, minkälaisia elämän haasteita sun ympärillä tapahtuu. Sä pysyt pystyssä. Minkä takia? Sen takia, että sä et luota itseesi, vaan sä luotat siihen, kenen käsin sä oot sun elämä antanut. Ja se kestää. Se kestää ja se riittää. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Apostolit 1:8. Evankeliumin salaisuus on myöskin siinä, että se tuo meidät yhteyteen Jumalan Pyhän Hengen kanssa. Ja silloin me ei olla koskaan yksi. Mihin tahansa sä kuulet, jos sä oot uskossa, niin Jumala pyhä henki, Jumala tulee sun kanssa sinne, mihin sä meet. Sä et oo enää yksin. Jumala on luvannut, että hänen pyhä henkensä asuu kaikissa Jeesuksen uskovissa. Ja jos sä oot tänään uskossa, niin hän asuu sinussa. Hei, anna tänä vuonna Jumalan pyhä hengen tehdä sun omassa elämässä enemmän työtä kuin viime vuonna. Anna Jumalan pyhän hengen suuremmat valtuudet sille, että sä voit niin kuin vuoden lopussa nähdä sen, että kiitos Herra, mitä sä oot tehnyt mun elämässä. Kiitos, että sä oot auttanut ja kiitos, että sä oot vienyt eteenpäin. Anna Jumalan pyhän hengen toimii sun kautta toisiin ihmisiin sun lähellä. Osoita konkreettisesti toiselle ihmiselle sun vieressä, että sä rakastat häntä ja välität hänestä. Tässä ajassa kaikkein suuri ongelma on se niin valtava rakkauden tarve, mikä ihmisillä on. Ei ihmiset kaipaa sitä, että joku yrittää niin kuin pakko syöttää niille evankeliumi, vaan ne kaipaa sitä, että ne näkee sinussa Jumalan rakkauden. Ne näkee sinussa sen, että mitä Jumala on sun elämässä saanut aikaan. Ja siitä on kysymys, kun puhutaan evankeliumista. Ei evankeliumi ole ihmisten käännyttämistä, vaan evankeliumi on sitä, että sä kerrot yksinkertaisen evankeliumin ihmiselle, kenet sä kohtaat, ja luotat siihen, että Jumala tekee sen työn. Sun tarvii vaan kertoa. Ja mieti myöskin, miten kerrot. Oon valmis kunnioittamaan toista ihmistä. Älä puhu korkealta. Älä puhu silleen, että hei, mä tiedän nämä asiat. Vaan kerro silleen, että niin kuin se evankeliumi on. Ja evankeliumi on tänä vuonna myöskin ihan jokaista varten. Ja monta kertaa meidän uskovien ongelma on siinä, että me ei haluta meidän elämässäni luovuttaa kaikkea Jumalan käsiin. Mä haluan tänään tässä päivähetkessä haastaa sua siihen, että jos sä koet tarvetta, että sun puolesta rukoillaan tänään. Jos sä koet sitä, että sun täytyisi jotenkin saada uudestaan niin vastaanottaa toi perusevankeliumi sun kohdalle, niin tuu tänään rukoillaan yhdessä. Jumala näkee sun sydämen tänään tässä, se näkee mun sydämen tässä ja se näkee meidän ajatukset kaikki. Ja mä haluan sua haastaa tähän vuoteen silleen, että mennään yhdessä eteenpäin, pidetään tiukasti Jeesuksen kädestä kiinni ja luotetaan siihen, että hän on täysin kykenevä auttamaan meitä meidän elämässä. Ja tähän kohtaan mä sanon aamen ja lopettelen.